jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se elektorati e kanë dëshkuar LDK-n në zgjedhjet në Prizren dhe në Lipjan. Në Bosnjë është arrestuar një ish komandant musliman i dyshuar për krimet e luftës kundër kroatëve. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për arrestimin e protestuesve antiqeveritar në Moskë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Sarajev. Policia ka arrestuar ish komandantin ushtarak musliman të Bosnjës, Zulfikar Alispago, i dyshuar për vrasjen e 22 civilve kroat gjatë luftës në periudhën 1992-1995. Prokurorët njoftuan se Alispago e kishte udhëhequr brigadën speciale të armatës së Bosnjës, e cila kishte dorë në krimet e luftës në vitin 1993. Më tutje në njoftimin e prokurorëve, theksohet se njësia ka kryer krime të luftës kundër popullatës civile dhe kundër të burgosurve të luftës në fshatin Trushina, në pjesën jugore të Bosnjë-Hercegovinës. Megjithse aleat kundër serbëve gjatë pjesës më të madhe të luftës në Bosnjë-Hercegovinë, muslimanët dhe kroatët e luftuan kundër njëri tjetrit për 11 muaj në vitin 1993 dhe 94. New York. Suedia dhe Polonia kanë kërkuar që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ta reduktojnë armatimin e tyre taktik e bërthamor në Evropë, duke thënë se ai paraqet kërcënim për kontinentin. Në këtë kuadër, në artikullin e botuar në New York Times, ministri i jashtëm suedez Carl Bildt dhe kolegu i tij polak Radoslav Sikorski kanë theksuar kokat atomike ruse të vendosura në Kaliningrad, në detin Baltik dhe në ishullin Kola, në veri perëndim të Rusisë. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po zhvillojnë negociata për kufizimit e reja në armatimin strategjik bërthamor. Armatimi taktik atomik është më i vogël se ai strategjik, por ky lloj i armatimit nuk përmendet në asnjë marrëveshje për kontrollin e armatimit. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për arrestimin e shkurtër të afro 100 aktivistëve antiqeveri gjatë një proteste në Moskë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se aksionet e autoriteteve paraqesin goditje të mëtejme kundër lirisë të shprehurit dhe të tubimit. Më herët, Bashkimi Evropian kërkoi nga Rusia që ta ndalë trajtimin e ashpër të protestuesve. Bashkimi Evropian thotë se në mesin e personave të arrestuar të shtunën ishte edhe Oleg Orlov, fitues i çmimit Saharov për të drejtat e njeriut vitin e kaluar. Pekin. Kina thot se fuqishëm e kundërshton çfarëdo takimi të presidentit amerikan Barack Obama me liderin e Tibetit në ekzil Dalai Lama. Udhëheqësi i lartë i Partisë Komuniste të Kinës, Zhu Wei-chun, tha se takimi i tillë do të jetë i paarsyeshëm dhe i padobishëm dhe do t'i dëmtojë seriozisht themelet politike të marrëdhënieve kinezo-amerikane. Ai këto komente i bëri në një konferencë për shtyp në të cilën po ashtu theksoi se nuk ka pasur progres në bisedimet me të dërguarin e Dalai Lamës lidhur me ndryshimet në statusin e Tibetit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për çështjen e reduktimit të trupave të KFOR-it. Çka thuhet në këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, reduktimi i trupave të NATO sipas të përgjithshme të Kosovës sot është tregues pozitiv për nivelin e sigurisë në Kosovë dhe pavarësisht nga si shtuhet rudhja mbi qytetin ushtarake të Kosovës, Alianca Veriatlantike mbetet një garanci e pazëvendësueshme paqes dhe stabilitetit. Gazeta thekson se forcimi institucionëve shtetërore do të bëjë gjithë një më të panevojshme çdo forcë ndërkombëtare në Kosovë, por që ky proces kërkon një kohë më të gjatë. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot ka vënë në dukje se faza e reduktimit të trupave të NATO-s duhet të shfrytëzohet për fuqizimin e shpejtë të institucionëve kosovare të sigurisë. Ndonse, siç ka analizuar gazeta, forca e sigurisë së Kosovës kërkon kohë për të funksionalizuar tërësisht, ndërkohë që policia kosovare dhe më tutje është larg standardeve bashkohore sa u përket pajisjeve dhe trajtimit nga aspekti material, kurse Agjencia Kosovare e Inteligjencës është larg fuqizimit të kapaciteteve vepruese, dhe këson dështjera është në këtë temë e përdiqme a Kosova sot. Për të mirë.
Mësuam se në gazeta është edhe një intervistë e shefit të misionit të OKB-s në Kosovë, Lamberto Zanier. Çka është karakteristike për këtë intervistë, Zenel?
Po, fatmir, do të shkëputim me pjesë nga kjo intervistë vënë të përbiqme së koha ditore. Zanier i ka bërë të ditur gazetës se personalisht është i shqetësuar për Veriun, sepse, si që ka thëna i, ndjen se kjo pjesë ka potencial për destabilitet. Qelësi për përparim në këtë pjesë problematike të Kosovës si pas Zanierit qëndron tek promovimi i pajtimit ndër etnikë dhe forcimi i institucionove shumë etnike. Tukje shefi unikut Lamberto Zanieri ka thëm kohës ditore se derisa nuk gjendet një zgjidhje qëndrueshme afatgjate në kuptimin e organizimit të administratës lokale që do të ishte pranueshme për gjitha palët, veçanërisht për popullatën lokale, do të ketë nevojë për misionin e Kombëve të Bashkuara në Kosovë. Diplomati italian po ashtu ka theksuar se UNMIK-u është i gatshëm të vazhdojë të luajë një rol në adresimin e çështjeve që kanë të bëjnë me Veriun, por se nuk e identifikon veten me autorët e strategjisë, edhe pse, siç ka thënë ai, ky projekt përmban elemente brenda të cilave misioni i organizatës së Kombëve të Bashkuara në Kosovë do të mund të ofronte një lloj partneriteti. Pasmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përdis një zëri veçojmë temën e zhvillimeve aktuale në skenën politike në Kosovë. Si pas gazetës, një pjesë e spektrit politik kosovar më tonë krimin e një bloku të djathë politik, ku do të bënin pjesë e partit e mëdha si Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë. Ndryshe, kontaktet me syre partive, Partia Demokratike e Kosovës aktualisht subjekti më i madh politik i cilëson si përpjekje për përfitime politike dhe jo si përcaktimi vërtet i këtij spektri për të djathtën. Analistët ndërka që kanë thënë të përditshme zëri se nuk bëhet fjalë për profilizim nga djathta, por është një përpjekje për një koalicion të gjerë si përgatitje për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët të politik në Prishtinë lërsojnë se me mbylljen e zgjedhjeve lokale do të hapet debati për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës të Kosovës. Nga ana tjetër, bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të përsëritura në Prizren dhe Lipjan, analistët thonë se elektorati e ndëshkoi LDK-n për shkak të mesazheve jo të qarta që kjo parti politike i dërgoi në raport me qeverinë qendrore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Analisti Ilir Deda thotë se ndryshimi kaq i shpejt në përqindje në rezultatet e votimeve për kryetar të Prizrenit dhe Lipjanit vjen si pasojë dërgimit të dy mesazheve drejtuar elektoratit nga ana e Lidhjes Demokratike.
LDK-ja është duke humbur kredibilitetin para elektoratit kosovar, duke marrë parasysh se i qënë dy mesazhe cilat janë dënë kundërta njëra me tjetërën, e kjo është se mesazhi i paqartësisë a do të mbetet në qeveri, apo do të braktisë koalicionin qeverisës dhe qeverin dhe të hymë në zgjedhje të reja.
Premtimet e dhëna elektoratit gjatë fushatës se do të rishqyrtohet koalicioni qeverisës dhe mosveprimin anën tjetër ndërmjet rrethave të votimit, sipas analistit Bart Hamzaj, i është hakmarrur LDK-s në votimet e djeshme. Analisti Hamzaj thotë se partitë politike duhet ta kenë një pozicion të qartë në raport me elektoratin nëse duan të mbajnë votat të cilat i kërkojnë gjatë procesit të zgjedhor.
Duket se këtu sjellja e dyfisht e LDK-s gjatë fushatës, domethënë duke luajtur në njërin anë rolin e opozitës dhe rolin e rivalitetit me partnerin e koalicionin qeverisës, dhe anën tjetër gjatë kësaj kohe u pas LDK-ja të paktën për një periudhë aktuale nuk e ka ndërmend të dalë nga qeveria, duke se kësaj here ju ka hakmar LDK-s.
Rezultatin e zgjedhjeve lokale, i cili tash përjashtuar Gjilanin, është i qartë për të gjitha partitë pjesëmarrëse. Tani sipas Bart Hamzajt, i mbetet LDK-s që të vendosë se do të jetë pjesë e qeverisë apo jo. Marrjen në një vendim të tillë brenda LDK-s, Hamzaj e sheh si mjaft të ndërlikuar, pasi që në këtë parti sipas tij ka dy rryma politike.
LDK-ja mendoi se nuk ka më pas shumë zgjedhje në këtë aspekt, për arsye se nga këto zgjedhje ka dalë edhe për çfarë, është një grup i njerëzve të cilët kanë menduar gjithmonë se më mirë është ditën nga qeveria ndër kashpëshia se sidomos kjo grupimi rreth presidentit së ideve që supozohet që është më i madh, mendohet të vazhdojnë në këtë koalicion qeverisës. Kështu që me të vërtet vendimet e LDK-s do të jenë gjithnjë më të vështira për vetë atë, domethënë.
Ndërkohë analisti Ilir Deda thotë se paqartësitë brenda LDK-s mund të zgjidhen nëse kjo parti politike mban kuvendin zgjedhor gjatë kësaj pranvere, ndërsa mbajtja në jetë e koalicionit sipas Ilir Dedës varet tashmë nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
LDK-ja realisht çdo ditë që mbetet në koalicion, ajo do të humb edhe në peshë, edhe në imazh dhe në elektorat, dhe LDK-ja duhet bëj çmos që ta rizbuloj identitetin e saj dhe që të kapërcej interesat e ngushte i grupeve partijake dhe të shetë se pas 20 vjetëve në skenën politike ku do t'jetë.
Kryeministri Hashim Thaçi qysh në nëntorin e vitit të kaluar pati paralajmëruar ndryshime në qeverinë aktuale, mirë po deri më tani diçka e tillë nuk ka ndodhur, ndërkaq që zyrtarët e Lidhjes Demokratike kanë paralajmëruar se nga mesi i shkurtit do të kërkojnë diskutime me PDK-n lidhur me mundësinë apo jo të rikonfigurimit të koalicionit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 45 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se nuk ka shumë alternativa për të pasur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë pa hyrë në borxhe të jashtme. Ata thonë se duhet pasur kujdes me shumën e borxheve në mënyrë që të mos ngarkohet së tepërmi arka shtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspert i çështjeve ekonomike Berat Rukiqi thekson se krahas zbatimit të ligjit për borxhet publike duhet të bëhen edhe reforma tjera si në çështje fiskale, ashtu edhe në çështje të politikës monetare.
Ligji ndihmon tregun financiar kosovar se përmes ligjit krijohet mundësia e krijimit të instrumenteve të reja financiare, instrumenteve të borxhit, para se gjitha është bonave të thesare, cilat janë instrumente me një kamot shumë të ulët, dhe gjitha subjektet që janë pjesë e tregut financiar, qofshin ndërmarrjet, qofshin qytetarët, qofshin qeveria, mbyllin me një aranzhmane dhe transakcionet e dyanshme, cilat janë shumë më të lira se sa kredit dhe forma tjera të pamarrjes dhe vallëdhënies.
Duke e quajtur ligjin për borxhe publike të një rëndësie të madhe për zhvillimin ekonomik dhe social të një vendi, eksperti i çështjeve ekonomike Berim Ramosaj thotë se ky ligj do t'i mundëson funksionim normal shtetit të Kosovës.
Unë mendoj se është një ndër ligjet më të domosdoshme që u ka dashur Kosovës, sepse tek fundi Kosova, nëse don të zhvillohet si shtet, edhe ajo duhet të llogarisë se nuk ka aftësi monetare as financiare të financojë vetë zhvillimin.
Ligji për borxhet publike që e rregullon çështjen e borxheve në përgjithësi është aprovuar në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Qëllimi i këtij ligji është t'i japë Republikës së Kosovës të drejtën për të huazuar para, për të dhënë garanci për hua, për të paguar shpenzimet për marrjen e borxhit dhe për të paguar kryegjën dhe interesin e borxheve të saj shtetërore. Pa këtë ligj, Kosova deri më tani, sipas profesor Ramosaj, ka qenë hendikepuar në aspektin e zhvillimit real të vendit. Ai thekson se hyrja në borxhe shtetërore është mënyra e vetme financimit të projekteve madhore të qeverisë së Kosovës.
Nuk duhet të shohë hyrjen në marrëdhënie huamarrëse dhe huavënëse si diçka e dëmshme. Përkundrazi, vetë që duhet na të jemi më fleksibël, duhet të dimë saktë sa kemi aftësi që të hyjmë në borxhe, ashtu që shkolla e riskut në aspektin e huamarrjes institucionet financiare ndërkombëtare mos të kalon mundësitë tona të gjenerimit të mjeteve vetanake nga brutoprodukti vendor respektivisht nga rritja ekonomike.
Ndërkohë eksperti i çështjeve ekonomike Berat Rukiqi thotë se përmes borxhit publik do të mund të financohen projekte të cilat do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vendit.
Të zgjedhja projekteve që do të financohen nga qeveria përmes borxhit publik duhet të jenë prioritet projekte që kanë karakter zhvillimor dhe pasgjatë të qëndrueshëm dhe që rrisin produktivitetin e ekonomisë. E jo projektet cilat adresojnë çështje ad hoc apo çështje që janë për interesa të politikës ditore.
Shpresat më të mëdha të autoritetetve kosovare për të financuar projektet e parapara mbeten te Banka Botërore dhe institucionet e tjera financiare të afërta me të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë thonë se elektorati kanë dëshkuar LDK-n në zgjedhjet në Prizren dhe në Lipjan. Në Bosnjë është arrestuar një ish komandant musliman i dyshuar për krimet e luftës kundër kroatëve. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për arrestimin e protestuesve antiqeveritar në Moskë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.